la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! În emisiunea de astăzi vă propunem o retrospectivă a anului 2018 cu scriitorul Vitalie Ciobanu, dar mai întâi buletinul de știri. Partidul nostru spune că liderul lui, Renato Usatăi, aflat de multă vreme în străinătate, are un nou dosar penal prin care puterea ar încerca să decapiteze formațiunea înaintea alegerilor parlamentare din 24 februarie. La o conferință de presă astăzi la Chișinău, liderii partidului nostru au spus că în noul dosar Usatăi este învinuit că ar fi pus unii membri de partid să-i treacă peste granițe sume mari de bani. Partidul nostru a mai spus că dosarul pe care îl consideră intentat la comandă a fost făcut pe baza denunțului unui fost membru al partidului, între timp exclus și supărat pe conducerea de partid. Renato Usatăi s-a refugiat în urmă cu peste 2 ani la Moscova, în vreme ce îi se pregăteau acuzații de a fi ordonat un asasinat la Londra. Astăzi, conducerea partidului său a spus că Usatăi se află acum în Germania pentru tratament medical. Comisia Electorală Centrală nu a înregistrat în cursa electorală pentru alegerile de la 24 februarie partidul condus de primarul din Orhei, Ilan Șor, dar a semnalat că ar putea o face dacă sunt înlăturate neajunsurile. Suntem în perioada de depunere a documentelor până la data de 24 ianuarie, de aceea neconformitățile care au fost identificate încă pot fi înlocuite, a spus președinta CEC Alina Rusu. Presa spune că un motiv pentru respingerea cererii de înregistrare a fost că Șor însuși n-a semnat lista candidaților. Partidul Șor a calificat decizia CEC drept o provocare politică și a pus-o pe seama creșterii popularității formațiunii, care n-ar fi pe placul vechilor politicieni. De asemenea, înțelegem că suntem concurenți serioși ai Partidului Socialiștilor, care încearcă în mod isteric să-i influențeze pe membrii Comisiei Electorale Centrale, se mai spune în declarație. Ca să fie înregistrat noul concurent electoral, era nevoie de voturile a cel puțin 5 membri din comisie, însă numai 4 au votat pentru, 2 împotrivă, iar unul s-a abținut. Numai 2 dintre foștii președinți ai Republicii Moldova au dat curs invitației actualului șef al statului Igor Dodon de a vizita sediul renovat al președinției din capitală. La eveniment au venit Mircea Snegur și Petru Lucinski, dar au lipsit Vladimir Voronin și Nicolae Timofti. Sediul președinției, vandalizat în timpul protestelor din 2009, a fost reparat cu asistență financiară din Turcia, fiind redat în funcțiune în toamna anului trecut. După ce le-a arătat sediul predecesorilor săi la șefia statului, Dodon a spus că el și-a recăpătat măreția. Ne-am exprimat speranța că generațiile viitoare nu vor mai admite devastarea simbolurilor de stat, a mai spus Dodon. Numărul morților în urma exploziei de la Magnitogorsk din ultima zi a anului a ajuns la 38 astăzi, când au fost scoase alte cadavre de sub dărâmăturile scării de bloc prăbușite. Date dispărute mai erau astăzi doar 3 persoane. Au fost salvați 6 oameni, inclusiv 2 copii, dar n-au mai fost găsiți supraviețuitori după ziua de marți, când a fost găsit în viață un bebeluș de 10 luni. Explozia pusă pe seama unei instalații de gaze a lovit clădirea cu 10 etaje luni în zori. În blocul din epoca sovietică locuiau peste 1000 de oameni, iar explozia a distrus 35 de apartamente. Autoritățile locale au spus că au aprobat asistență financiară suplimentară pentru sinistrați. 1.000.000 de ruble pentru familiile celor decedați și 400.000 de ruble pentru răniți, dar și apartamente noi și un ajutor de 500.000 de ruble pentru supraviețuitorii rămas fără locuință. Guvernul afgan a cerut explicații după ce președintele american Donald Trump a spus că Uniunea Sovietică a avut motive să invadeze Afganistanul. În comentarii făcute miercuri pe marginea unei ședințe de cabinet, Trump spusese că sovieticii au făcut bine că au invadat Afganistanul în 1979, căci se apărau în acest fel de teroriștii care voiau să intre în Rusia. Palatul prezidențial de la Kabul a spus astăzi într-o declarație de presă că a înaintat părții americane o cerere de explicații pe canale diplomatice. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe știri găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În perioada sărbătorilor de iarnă difuzăm o serie de retrospective ale anului 2018. Astăzi Vasile Bodnaru discută despre anul care s-a încheiat cu scriitorul Vitalie Ciobanu.
Vorbim după ce revista Times s-a decis pe cine să pună pe prima pagină și de această dată este un portret colectiv. Jurnalistul care trebuie să fie pavăză în cetatea adevărului. Asta ne onorează, ne obligă, dar ne și pune pe gânduri. Dacă jurnaliștii au ajuns ultima redută, nu e a bine. Dumneavoastră cum credeți, domnule Vitalie Ciobanu?
Aș fi și eu de acord cu acest verdict, cu această concluzie tristă, pentru că e o meserie din ce în ce mai primejdioasă. Vedem peste tot în lume, dar cu deosebire în Europa, din păcate, și nu oriunde, ci chiar în leagănul democrației, în Europa Occidentală, unde s-ar părea că drepturile omului și libertățile cetățenești sunt de mult un bun cucerit. Cu toate acestea, jurnalismul de calitate, jurnalismul onest, a devenit o meserie periculoasă, implică riscuri pentru adevărații profesioniști, pentru că se pare că și răul parcă a prins la curaj. Vedem expansiunea fake news-urilor, fenomenul ăsta de falsificare a adevărului și nu e deloc ușor să-ți dai seama unde este adevăr și să-ți alegi cu adevărat surse credibile dacă înțelegi meseria de jurnalism ca o profesiune de credință.
Înainte să recurgea la tot felul de metafore, cronicarii vremii, etc., ne putem întoarce într-adevăr la această comparație și ne taiește exemplu elocvent, urmărești filă cu filă, săptămână de săptămână, ce se întâmplă în area Republicii Moldova în primul rând. Dacă ai trece în revistă acest an, ce ți-a rămas în memorie? Sau în agenda dumitale?
Într-adevăr, am urmărit episod cu episod acest an 2018, foarte frământat, și am constatat, dacă ar fi să trag așa o concluzie rapidă, că a fost un an al confruntărilor extreme între diferite tabere politice, sigur, în primul rând, între putere reprezentată de Partidul Democrat și aliații săi din Parlament și opoziția pro-europeană, antioligarhică, vorbim în principal de acest pol al forțelor politice care au altă opinie decât cea precumpănitor dominantă, un an în care guvernarea a trecut anumite linii roșii, cum s-a spus, în relația ei cu partenerii europeni, pentru că e o relație strategică pentru Republica Moldova, și în raport cu proprii cetățeni, reprezentați, foarte mulți dintre ei, de opoziția pro-europeană la care m-am referit mai devreme. Și sunt aici câteva repere care trebuie punctate. Mă gândesc în primul rând la alegerile locale din Chișinău, alegeri care au intervenit cumva surprinzător ca urmare a demisiei anunțate de primarul Dorin Chirtoacă, aflat într-un lung proces, cum spune domnia sa, hărțuitor în justiție. I s-au încriminat tot felul de acte de corupție care n-au putut fi, înțelegem, până acum demonstrate, dar demisia pe care și-a asumat-o a redeschis cumva lupta politică. E bine să amintim ascultătorilor noștri că după adoptarea sistemului electoral mixt în iulie anul 2017, bătălia politică părea tranșată. Vorbesc de parlamentarele care ar fi trebuit în mod normal să se desfășoare în 2018. Circumscripțiile au fost în așa fel desenate, împărțite practic între Partidul Democrat și Socialiștii lui Dodon, cele două forțe politice care au votat acest sistem electoral mixt, încât să fie favorizate cele două grupări politice. Iar opoziția pro-europeană lăsată practic de izbeliște. Puterea a ignorat protestele forțelor politice din opoziție, a ignorat avertismentele organismelor europene, americane, a ignorat recomandările Comisiei de la Veneția. N-au servit la nimic aceste presiuni, aceste revendicări legitime.
Nici măcar suspendarea finanțării macroeconomice n-a avut efect.
Da, da, exact. Și ca să revenim puțin la scrutinul local, era o șansă intervenită nesperat aproape de a redeschide lupta politică. De ce spun asta? Întrucât mulți cetățeni moldoveni și-au făcut îndreptățite speranțe atunci că o victorie a forțelor pro-europene, care părea destul de sigură, de certă, având în vedere masarea electoratului pro-european în capitală, ar fi creat un culoar favorabil victorii la parlamentare pentru blocul politic antioligarhic. Ce s-a întâmplat știm, dramaturgia celor episoade
Știm, dar e bine să amintim, mai ales despre motivația judecătoarei,
da,
care a zis, vezi, Doamne, îndemnul de a participa la alegeri pe rețelele de socializare a avut o influență decisivă și, fără niciun fel de expertiză, dânsa a decis că nu se poate atribui mandatul de primar pentru că a driblat regulile domnului Năstase.
Da, nu se știe ce reguli a driblat Andrei Năstase, nici până astăzi nu ne-am lămurit și nici puterea nu a putut oferi o explicație convingătoare, ci a scăldat-o, așa, la un moment dat, coordonatorul Vladimir Plahotniuc, înțelegând că a făcut o lată, guvernarea a făcut o lată, a încercat să se scuze, să spună că asta e decizia, vezi, Doamne, suverană a unei justiții independente și guvernarea în niciun caz nu își permite să intervină în actul de justiție. Sigur, a sunat ca o batjocoră pentru majoritatea cetățenilor moldoveni și pentru și în urechele forurilor europene, pentru că se știe foarte bine că după acest episod, doamna Rodica Berdilo, pe care ai amintit-o, Vasile, mai devreme, a furnizat un termen nou în jurisprudența moldoveană și anume și-a transformat numele propriu într-un nume comun, berdilizarea justiției, s-a spus, adică subordonarea totală, rușinoasă a justiției moldovene actului politic. Aici a fost punctul maxim de dramatic de inflexiune, pentru că cu toții ne-am simțit, de ce să nu o spunem, chiar jigniți, noi cetățenii din Republica Moldova, aici nu pot să nu mă asociez acestei opinii unanime, ultima redută a democrației și anume dreptul suveran al poporului de a-și alege conducătorii, primarii, deputații și așa mai departe, a fost anulat. Poate fi pur și simplu exterminat printr-o decizie abuzivă judecătorească care să invoce orice pretexte. De asta ne gândim cu mare îngrijorare și noi și europenii la soarta alegerilor parlamentare fixate pentru februarie 2019.
De ce s-a întâmplat după asta, iarăși a văzut toată lumea, ca în zicala despre ăla beat, căruia toată lumea îi spune du-te și deculcă, și Igor Dodon a zis că anularea legilor e nedreaptă. E adevărat că dânsul găsea o soluție diferită oarecum. După aia, europenii, occidentalii, la care guvernarea ridica de umăr și spunea, păi spuneți cum să o facem. Dar justiția acum a aruncat piatra în baltă, așa trebuia să o fi scos, nu?
Bineînțeles, și majoritatea parlamentară, care poate modifica anumite legi ale justiției, are cădere, are întreg instrumentarul, are numărul suficient de voturi pentru a adopta orice lege sau a corecta un abuz.
Dacă ar fi vrut.
Dacă ar fi vrut, exact. A lipsit voința politică.
Partidul Democrat, la care tot facem trimitere și volens nolens, este în miezul oricăror analize. În 28 februarie, dumneata spuneai într-un comentariu următorul lucru și am să citez aici și am să rog ascultătorii să aibă răbdare să asculte întregul pasaj. Noi credem că cel care se cuvine să aibă inițiativă, o inițiativă reală, nu una demagogică, este Partidul Democrat de la guvernare. Și primul pas în această direcție trebuie să fie, dacă nu anularea legii votului mixt, cel puțin introducerea turului 2 la circumscripțiile uninominale, oferind o posibilitate reală de coalizare a tuturor forțelor pro-europene împotriva candidaților pe PSRM în turul 2, decisiv al scrutinului. Apoi Partidul Democrat trebuie să îmbunătățească ceea ce numim actul de guvernare, să asigure independența justiției, să înceteze hărțuirea primarilor opoziției, să oprească denigrarea liderilor partidelor pro-europene, să aibă o atitudine fără echivoc față de mandatul iresponsabil al lui Igor Dodon, care duce servicii atât de transparente Rusiei în detrimentul propriului stat. E nevoie de un progres real în anchetarea fraudei bancare, de pedepsirea, nu protejarea celor implicați. Una dintre cerințele categorice asupra căreia insistă și Uniunea Europeană, citat închis. Acum, dumneata-ți mai menții această listă /cap de acuzare?
N-am vrut să sune acest pasaj citat de tine ca o sentință. Am scris acel text în contextul unor invitații, așa zise, care veneau dinspre Partidul Democrat, sau mai degrabă avertismente adresate opoziției pro-europene, chemată fiind să fie mai concesivă, mai înțelegătoare, să vină la masa de discuții, să susțină actuala putere, pentru că nu
între,
e așa.
Întrebarea este dacă chiar în februarie dumneata sperai că se poate întâmpla așa ceva cu Partidul Democrat?
Atunci exista o speranță. Acum nu pot să spun sigur dacă primarul Chertoacă tocmai își dăduse deja demisia, pentru că atunci se deschisese acea șansă despre care vorbise mai devreme, dar curseseră mai multe invitații, cum spuneam, din partea PD-ului către opoziție. Și căutând o cale, pentru că încerc să fiu, hai să spunem, avocatul diavolului între ghilimele și să văd cum ar putea opoziția pro-europeană hăituită, pusă la colț, lipsită de mijloace de supraviețuire, să susțină actuala putere. Și atunci m-am gândit că actuala putere, Partidul Democrat, trebuie mai întâi să livreze câteva dovezi de bună credință. Și am făcut această listă citată de dumneata, care nu e nici pe departe completă, dar măcar punctează elementele esențiale. Dacă ar fi să reduc această listă la una singură, aș zice adoptarea turului 2 în legea sistemului mixt electoral. Deci măcar atâta. Asta ar fi permis, într-adevăr, o coalizare reală, trecându-se cu greu peste idiosincrazii, conflicte, antipatii personale, fără îndoială, biografii încărcate, dar o coalizare împotriva socialiștilor, a tuturor forțelor care se revendică cel puțin retoric de la integrarea europeană. Nu s-a întâmplat, dimpotrivă, a urmat ce știm, am vorbit, anularea, invalidarea legilor locale, trecerea, pășirea celor linii roșii, așa, ruperea relațiilor, practic, stricarea relațiilor cu Parlamentul European, să ne amintim de cele două rezoluții ale Parlamentului European din 5 iulie și respectiv din 14 noiembrie, în care această listă a mea modestă a fost multiplicată, înmulțită de nu știu câte ori, și cu alte probe de rea credință ale actualei puteri, între care și expulzarea celor 7 profesori turci din liceele Orizont din Chișinău.
Dar puterea și avocații poftiți și nepoftiți ai acestea repetă cu îndărătnicie că, vezi, Doamne, Parlamentul European este un produs, un mozaic politic și asta ar fi respectiv niște condiționalități politice care pot fi neglijate, deoarece expertiza adevărată o face Banca Mondială, FMI și acolo Chișinăul și-ar fi onorat toate angajamentele.
Da, dar Chișinău a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care prevede și aderența la anumite valori, la drepturile omului, la valori unanim împărtășite în cadrul familiei europene. Și aici vorbim de stat de drept, de independența justiției, de libertate de exprimare, de autonomia puterii locale și multe asemenea drepturi pe care, din păcate, guvernarea actuală nu le prea respectă. Asta a condus la suspendarea finanțării macroeconomice din partea Uniunii Europene, iar apropo de ce spuneai mai devreme că Parlamentul European e un mozaic, da, de opinii politice. Da, este altceva decât actuala majoritate parlamentară absolută de la Chișinău, unde vedem că nu există dezbateri, nu există puncte de vedere divergente, nimeni nu mișcă în front. Oamenii ăștia care făceau parte înainte din alte partide pretins democratice, nu? PLDM, PL, așa, care și-au părăsit formațiunile pe barcă cărora au ajuns în Parlament și au format această majoritate. Nici măcar nu l-au convins pe coordonatorul lor suprem să voteze legiferarea limbii române în Constituția Republicii Moldova. A fost o ocazie foarte bună, au fost dezbateri intense pe LDM, un grup independent care a rămas după pierderile de rigoare, da, de oameni. A înaintat, a avut o inițiativă legislativă și Partidul Democrat și sateliții săi s-au opus, e adevărat că PPM-ul a susținut, PPM-ul lui Iurie Leancă a votat alături de opoziția pro-europeană din legislativ, dar voturi n-au fost suficiente nici măcar pentru a fi inclusă această chestiune pe ordinea de zi.
Și nici n-a întrunit suficiente voturi atunci când a încercat să promoveze ideea integrării europene propusă, da, ca sintagmă în Constituție. Deci, aceste facțiuni parlamentare pro-europene, da, și-au tras câte o palmă reciproc și tot acolo au rămas.
Da, cam așa. Din cauza că nu există bună credință, nu există încredere între aceste fracțiuni. Vedeți că aș mai aminti un fenomen. De multe ori, fracțiunile din Parlament, de opoziție, inclusiv socialiștii chiar, au cerut prezența diferitor demnitari de stat, miniștri, a procurorului general, a guvernatorului Băncii Naționale, să vină cu rapoarte în fața deputaților și să răspundă la o serie de întrebări. Îmi amintesc o asemenea secvență, imediat după rezoluția Parlamentului European din 5 iulie, care a făcut mari valuri, pentru că a condus la suspendarea finanțării macroeconomice și puterea, pur și simplu, majoritatea a refuzat, a respins această revendicare legitimă a deputaților din opoziție. Păi, domnilor, suntem într-un moment incalificabil. Deci la Strasburg au loc dezbatere aprinse și în cele din urmă acea rezoluție întrunește un număr covârșitor de voturi și nu numai PPM-ul, nu numai Partidul Popular European votează pentru acele rezoluții. Este susținută și de
frații
grupuri
socialiști.
Și frații socialiști chiar, da? Iar la noi nici măcar nu poți obține prezența unui ministru în fața deputaților, totuși forul legislativ suprem al puterii de la Chișinău, nu? Conform Constituției, să vină și să vorbească în fața aleșilor poporului. Păi atunci ce? Vom face apel tot așa la Banca Mondială, la FMI, că ei ne, vezi Doamne, ne iau în brațe și ne laudă, în timp ce de fapt ne comportăm quasi-dictatorial?
Pe cât de exigentă a fost guvernarea cu opoziția, pe atât de îngăduitoare a fost cu Ilan Șor. Și multă lume spune că, așa îl poreclește copilul de trupă al democraților, a devenit agresiv, foarte convins că are dreptate, se preface a uita că stă deasupra lui sabia lui Damocle a condamnării pentru ceea ce de fapt a autodenunțat. Cum vă explicați această ascendență efervescentă a viitorului politician Șor, deși vicepreședintele Cebotari spune că nu va fi iertat pentru păcate, chiar dacă va deveni deputat?
Traiectoria spectaculoasă, halucinantă, aș spune, a condamnatului Ilan Șor la 7 ani și jumătate, într-o primă instanță, în dosarul furtului miliardului, să amintim, este strâns legată de această enigmă a fraudei, a mega-fraudei bancare. Puterea, văd că are rețineri psihanalizabile în a porni cu adevărat o anchetă și a-i pedepsi pe vinovați și a recupera banii și, din contra, lansează pe această vedetă a celor două rapoarte Kroll, Ilan Șor, pe piața politică. Omul devine primar de Orhei, organizează concerte foarte scumpe, nu deschide magazine sociale în toată Moldova, se plimbă nestingherit, chiar pleacă și peste hotare. La un moment dat ar putea foarte bine să uite să revină în Republica Moldova pentru a-și auzi sentința finală în procesul care încă nu s-a încheiat. La Cahul, asta este interesant de remarcat. Ai impresia că s-a dat cu banul. În ce localitate a Moldovei, alta decât Chișinău, să desfășurăm etapa finală a procesului. Deci,
bine că nu chiar la Orhei. Bine,
să recunoaștem, într-adevăr, deci încă mai sunt niște scrupule. Da, facem haz de necaz, dar omul e într-adevăr un personaj funambulesc, este emblema haosului și a unui dispreț până la urmă pe care îl afișează actuala guvernare și față de actul de justiție și față de cetățeni și față de viitorul Republicii Moldova, pentru că nu poți să lași nestingherit să umble un penal cu P mare scris pe frunte, așa să-și facă de cap, să-și facă mândrile cum vrea el și după asta să pretenzi corectitudine, cod de conduită. Mai nou PD-ul a cerut Comisiei Electorale Centrale să elaboreze și o asemenea Constituția a comportării politice.
Făcând de altfel o bort în cer, pentru că la fiecare scrutin CECU și cu CGA își făceau treaba, dădeau norme recomandabile, adică nu era cazul să le se ceară să facă ceea ce știu foarte bine să facă.
Da, bineînțeles. Adică te uiți mai întâi sub nasul tău și vezi să nu ai tu bube, ca după asta să bați obrazul adversarilor politici sau instituțiilor statului. Deci, revenind la Șor, este într-adevăr, a devenit emblema aroganței și a sfidării supreme pe care politicul din Republica Moldova îl putea manifesta față de proprii cetățeni.
Dar e cu voie de la palat sau nu?
Cred că da. pentru că nimic nu, cum bine se știe, cum se glumește în târgul Chișinăului, nimic se pare că nu scapă necoordonat în Republica Moldova.
Nu pot să ocolesc un eveniment foarte important, deși ar fi foarte mult de spus. Ai pomenit dumneata despre expulzarea celor 7 profesori turci din liceele Orizont, care au făcut faimă foarte proastă Republicii Moldova, chiar dacă guvernarea pretinde că a avut motive pe care nu are cum să le scoată la vedere, vezi, doamne, sunt secrete de stat, dar da. Anul centenarului a fost așa cum te așteptai dumneata la începutul acestui 2018.
Drept să spun, Vasile, nu mi-am făcut mari iluzii cu privire la anul centenarului. Sigur, m-am bucurat că cel puțin au putut fi răscolite paginele vechi ale istoriei, am putut urmări mai multe filme documentare, au avut loc evenimente culturale, dezbateri între istorici, deci niște secvențe foarte importante ale trecutului nostru de acum 100 de ani. Să nu uităm, Basarabia a fost parte a acelui eveniment inaugural pentru România modernă și cum nu putem nega istoria, că ne place sau nu ne place, că unii cetățeni împărtășesc alte puncte de vedere, nu o pot schimba, cum se știe, trecutul nici zeii nu-l pot schimba. Noi putem influența eventual viitorul, dacă ne ține cureaua. Da, a fost un anumit damf festivist, era inevitabil, mai ales în partea dreaptă a Prutului, și basarabenii s-au alăturat acestor festivități. Am avut o adunare populară, mare adunare centenară, mi-amintesc, la 25 martie la Chișinău, prelejuită de actul unirii Basarabiei cu România de acum 100 de ani, votat de sfatul țării, deci în 27 martie 1918.
Dar atunci când vorbeam despre niște semne, întâi de toate aveam în vedere declarațiile pro-unire care erau adoptate de anumite primării. Atunci parcă luase o turnură organizatorico-administrativă, chiar socialiștii se înspăimântaseră, mai ales atunci când și Sadova de Baștină a lui Igor Dodon s-a dat cu unioniștii și până la urmă ca și cum s-a dezumflat acest pericol și nici măcar presupunerea din folclorul politic că coordonatorul ar fi unionist și ar vrea să încurajeze unioniștii. Până și asta s-a dus în planul 2, în culise. Și anul centenarului s-a terminat cumva în coadă de pește.
Da, cam așa. E adevărat, am crezut atunci că se poate produce o, nu știu, accelerare a anumitor procese de apropiere a celor două maluri ale Prutului. Mă gândesc, în primul rând, nu neapărat la gesturi ritualice și declarații lirice, astea niciodată nu ne-au prisosit, ci la interconectarea energetică, construcția de poduri, la finalizarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, pentru că au fost niște termene de exploatare și de dare în folosință, anunțate, solemn, și care n-au mai fost respectate. Deci măcar unul din punctele acestei agende foarte importante a integrării economico-administrative pe cale de consecință dintre cele două state românești, dacă s-ar fi împlinit în anul centenarului, nici vorbă de așa ceva, cum spuneam, măcar la nivelul gesturilor simbolice și legislative.
Dar măcar au trecut pe agenda guvernamentală de acum încolo. Promisiunea a fost reiterată referitoare la roaming, de exemplu, legătura telefonică, ecartamentul european pe tronsonul Ungheni-Chișinău. Măcar a dat o speranță acest guvern, totuși.
A dat, s-a semnat acordul cu Transgazul, compania furnizoare de gaz din România, care a preluat, am înțeles, sub oblăduirea ei și sub controlul ei, construcția și inaugurarea gazoductului. Deci, poate că anumiți pași pe hârtie s-au făcut, s-au semnat niște documente, dar realizarea lor, iarăși, de nou, e sub un mare semn de întrebare, în lumina sau în umbra, în penumbra alegerilor parlamentare care vin. Pentru că totul la noi în Republica Moldova depinde de toanele politicienilor, de întorsăturile surprinzătoare ale vectorului politic. Deci ne putem aștepta că sunt multe comentarii și îngrijorări, că actuala putere ar putea să coalizeze în disperare de cauză cu inamicul său, socialiștii lui Dodon, și să pună, când cum se spune în popular...
Inamicul, am văzut ghilimele.
Da, ghilimele de rigoare, exact, că mult suspendatul președinte Dodon, că a intrat în anecdotica populară deja, și să înșghebe o guvernare pe direcția est. Și atunci ne întrebăm ce se va întâmpla cu proiectele astea strategice, care urma să ne lege nu doar de România, dar de spațiul occidental, de fapt.
Altfel spus, anul se va încheia abia atunci când se va consuma scrutin.
Cam așa. Vom avea, iată, câteva săptămâni ca o prelungire a frământărilor din anul 2018. Să vedem cu ce rezultate.
Ați ascultat o retrospectivă a anului 2018. Scriitorul Vitalie Ciobanu a fost intervievat de Vasile Botnaru.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.